Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска.
Владата ни се снаоѓа добро со менаџирањето на корона кризата, вели во интервју за Радио Слободна Европа председателот на Алтернатива Африм Гаши. Тој вели дека засега како опозиција немаат потесна соработка со најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМНЕ, но во иднина не исклучува таква можност. За забелешките на Бугарија и можноста да го блокира македонскиот евроинтеграцијски пат, Гаши вели дека владата треба да каже каде и зошто не го почитувала договорот за добросуседство склучен со Софија. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господине Гаши, ситуацијата со коронавирусот не стивнува никаде во Европа. Напротив, бројките се секој ден се поголеми и поголеми. Таква е ситуацијата и во Македонија практично. Каде гледате грешката на македонските здравствени власти? Имаат ли грешка во справувањето со коронавирусот според вас?
Точно е вашата констатација дека секаде во Европа се зголемуваат бројките, но јас би ја споредил нашата држава со државите од регионот. Ако ги споредиме овие држави во регионот, испаѓа дека нашата држава најслабо и најлошо се справува со овие мерки. Бројот на заболени е секој ден два пати поголем од тие на државите во регионот. Така да мислам дека навистина можеме да констатираме дека има големи грешки. Тоа што според мене е најголема грешка на здравствените авторитети во државата, особено на владата како политика, е тоа што од почетокот наметна една ексклузивност во однос на справувањето со COVID-19. Сака самите и комисијата и како влада ја гледа како една политичка тема во однос на позиција опозиција без да размислуваат или да ја прифатат оваа појава како борба на сите нас против вирусот. И мислам дека овој ексклузивитет ја направи државата да лошо се справува, се гледа низ политичка или партиска призма и денеска сме ден тука. Гледате и владата и комисијата ниту прифаќа сугестии од другите партии, други експерти. И експертите ги гледаат дали е од некоја политичка друга провиненција. И таквиот пристап, мислам дека е многу погрешен и доведе до ваквите ситуации.
Се приклучивте кон барањето на ВМРО-ДПМНЕ за нова комисија за заразни болести. Сметате дека во комисијата за заразни болести е проблемот или на друго место за меркиве?
Мојата констатација дека е секупно пристапот е погрешен. Вклучително и во однос на комисијата.
Денес... Господине Гаши, која мерка вие би ја препорачале да се спроведе што комисијата не ја препорача? Што би сугерирале вие на комисијата? Што мислите дека не преземе, а можеше да се преземе?
А па цело време сме дали сугестии од време на време како се движело овој процес. Од тестирање на повеќе луѓе од еднашка, разни други мерки кои сме ги предлагале, воопшто ниту било одговорено. Значи, пристапот е целосна игнорантски, не сакат ни да слушнат за нас. Мислам дека овој пристап е лош не само заради справувањето со COVID, туку воопшто ние треба да разбереме дека политичката култура треба да кренеме на друго ниво.
Во предлогот на ВМРО-ДПМНЕ за нова комисија за заразни болести, се предлага практично собранието да избира комисијата. Не гледате тука опасност дека дури и за здравствено тело, тоа може да се претвари во меѓупартиско пазарење утре кој да биде член, кој да не биде член?
Се сложувам потполно. Денеска ние државата ја сведовме во ситуација да све се контестира. И тоа што се избира во собрание, дали било суди, и се што се избира во собрание е поставено знак прашалник дека тој или таа е представник на некоја политичка партија во зависност од тоа кој го изгласал, а кој бил против.
Да, токму затоа, ако комисија здравствена се бира во собрание од пратеници, не стравувате дека повторно може да дојде до тоа?
Јас не мислам дека во собранието треба да се избира комисија.
А така е предлогот на ВМРО.
Без разлика, јас не се занимавам со предлозите кои другите партии ги имаат.
Зборуваме за... А вие се приклучивте до нивното барање?
Не. Зборуваме за феноменот и пристапот. Ако е доведено во ситуација во државата све да се контестира и во ништо да не се верува, мислам дека тука стои поголемиот проблем. А дали тоа би било денеска комисијата за заразни болести или нешто друго би се избрало во собрание, ако не се верува во тоа што собранието, а се гледа низ политичка призма, тоа е факт и аргумент дека премногу сме сгрешиле работава.
Господине Гачи, каква е соработката со другите опозициони партии во парламентот со ВМРО ДПМНЕ и со Левица?
Немаме некоја конкретна институционална соработка, но фактот што сме поделени во собранието како позиција и власт ни наметнува некојаш да се координираме или соработуваме. Но не е ништо сериозно или институционално. Самите процеси, дневните политики, дневната работа во собранието ни наметнува разговори, контакти, како што имаме контакти и со сите други и партии во власта. Нормално, они сакат некои закони да поминат, барат од нас помош, кворум, така да. Ние сме отворени, све што мислиме дека е добро за државата, го подржуваме и го гласаме. А нешто што гледаме дека е со политичка намера, партиска намера, заднина, се спротиставуваме и кога можеме, правиме и поголеми фронтови.
Споминавте за соработката, може ли да се очекува потесна соработка во иднина со ВМРО ДПМНЕ особено?
Па не е исклучено, например, имаше една средба организирана од Конрад Аденауер, во која се некои десни партии, како што сме ние Алијанса и ВМРО, но се и други регионални десни партии од Косово и Албанија. Така да не е исклучено во иднина, но сега за сега немаме нешто конкретно, ниту планирано, ниту конкретна соработка.
Во однос на онлайн средниците во собранието, каква е вашата позиција?
Ние сме против тие онлайн средници, особено што секогаш проблемот е што никогаш не сме честни во нашите намери. Ние сме свесни, сите граѓани се свесни дека мнозинството е кревко и денеска немаат они 62 патеника за ништо да протуркаат во собрание. Двајца, тројца пратеници не доаѓаат никогаш, некои се болни, некои се заразени и така да. Они сакат тоа да го прикријат со друга форма, тоа е онлайн собранието. Да би биле во нормални услови, кога мнозинството би било стабилно, може би во делот на спречување и справување со ковид-кризата, нормално би било да се анализира тоа, во тој контекст. Но кога го знаете контекстот и заднината, а знаете дека тоа е прикривање на кревкото мнозинство, вие морате да се справите со тоа и да му кажете дека тоа не е нормално.
Но кој излезот според вас во ситуација, ако има многу заболени во собранието, есенскиот бран практично е голем, секојдневно бројките се високи, тоа не ги одбегнува пратениците?
Па еве, за да ви кажам дека во овој дел севкупна опозицијата се однесува конструктивно, го изгласав ние ребалансот, они нема 61 пратеник, затоа нема кворум ниту да се гласа, а и мерките ги гласавме заедно. Значи, ние ја знаеме и ја сносиме нашата одговорност. Не би сакале заради кревкото мнозинство ние тука да поентираме. Би сакале собранието да функционира, ама да треба да се слушне и нашиот глас. Некако овој пристап на победникот добива све и губитникот губи све. Значи, само затоа што имате 62 пратеника, не сакате да слушнете воопшто што опозицијата мисли, не сакате ниту еден амандман да прифатите, сакате ексклузивност во пристапот на справување со COVID, е погрешен пристап. Тој не носи добро ниту на државата, ниту со справувањето со COVID-кризата. Затоа, ако имаме појава да многу пратеници ни се заболат, ке треба да се координираме и да најдеме начин како би функционирали.
Кој би бил тој начин?
Не знам, да видиме колку ќе биде бројот, во однос на ситуацијава која ќе имаме, ќе треба да да седнеме, да се координираме и да, да се договориме. Во никој случај не би сакале ние да бидеме причина собранието да не функционира.
Господине Гаши, евроинтеграцијата на земјава се уште е неизвестна поради најавите за можна блокада од Бугарија. Политичарите од Софија ги кажа нивните црвени линии, нивните позиции. Каква е позицијата на Алтернатива? До каде може да се иде и кои му треба да бидат црвените линии на македонската страна во контекст на спорот со Бугарија и тоа што тие го барат?
И во однос на ова прашање, мислам дека имаме голем проблем во однос на пристапот. Имаше вистински проблем во однос на справувањето и со спорот со Грција. На некој начин, македонците или македонските политички представници го приспособија или го идентификуваа целосно проблемот само со таа етничка заедница. И стана веќе проблем ако некој албански политичар или албанска политичка партија реагира, одма се гледаше како албанците го не име битно за идентитетот на македонците, што е лош пристап.
Да, ма добро, сега во моментов целиот процес го води албанец Бујар Османи.
Во однос на пристапот кон, кон Бугарија, имаме ист таков пристап. Лицето кој го спомнавте, во овој случај само гласноговорник на еден македонски концепт да справување со, со интеграцијските процеси. Пристапот на Алтернатива е дека треба да биде унифицирачки, државен пристап, а не етнички, без разлика дали тоа се однесува само на македонците. А кога се однесува до македонците, Алтернатива тука никогаш не би сакала да придобие во интеграцијските процеси на сметка на тангирање и нарушување на идентитетот на македонците.
Да, сега главните барања на Бугарија и позиции се што ги што се видоа јавни во меморандумот се дека македонците постојат од 44-та година, исто и како и македонскиот јазик. Сметате дека овде треба да се направи некаква одстапка?
Само ако би се навратиле назад 3 години во 1. август 2017 година, ќе ги навратиме во нашето сеќавање изјавите на Борисов и Заев за приподпишувањето на договорот за добрососедство, со колку убави зборови се однесува едни према други. Прашањето треба да им се постави на нив. Што ви се случи на вас за, за овие 3 години? Зошто ги нарушивте односите и се враќате на тие тврди позиции од 90-тите? Некој тука има нешто сгрешено и мислам дека обострано има, има проблем. Јас не знам точно што се случува, но ако денеска имаме закана под наводници дека Бугарија ќе го попречува интеграцијскиот процес на државата, а пред 3 години она сакаше да биде првиот промотор на нашата држава во интеграцијата на државата, нашата држава во Европската Унија, нешто тука се случило. Треба тие актери да ни објаснат што се случило во меѓувреме. Зошто не се почитувани, не е почитуван тој договор, каде е погрешено, а оваа цена ја плаќаме сите граѓани. Не е ниту фер, ниту честно, некој на сметка на своите партиски интереси да го нарушува, да нарушува вакви процеси кои се однесуваат и на државата и на сите граѓани.
На кого сугерирате за партиски интереси нарушува процеси?
Па на тие кои ја водат власта.
На СДСМ, на ДУИ или да, на некој друг?
Да.
Во која смисла договорот според вас не се почитувал?
Не сакам да се навратам на некој одреден елемент, затоа што не, нема транспарентност во ова. Кога би излегле едната и другата страна да покажат каде е прекрачен договорот и ние би знаеле. Но мислам дека зад завесите се случува нешто друго, што би требало да знаеме сите ние и како политички актери, и како граѓани, зошто овој договор не, не се испочитува.
Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа во кое гостин беше лидерот на Алтернатива Африм Гаши. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Просина Димеска. До слушање!